galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa hadda bisha februari waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda cuntada iyo beeraha dunida oo ka hadashay xaaladda cunto ee soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay iyo guddoomiyaha shabeellada hoose oo ka hadlaya weerar xalay ka dhacay afgooye iyo duqeyn loo geystay al-shabaab.
waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiistaas ku beheysanayeen ayna doonayeen inay kasoo maleegaan shirqoollo ay usoo maleegayeen shacabka soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobollada kala duwan ku nool. marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kale gawaarinta ay kasoo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
qabowgu waxaa wada waa dabaylo qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. dabaylahaas marka dabaylo kulul iyo dabaylo qabow ishor jooga weeye way sriixaan mararka qaarkood. meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo ayaa meeshii hadda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka. hogaamiyaha mucaaradka ee venezuela juan guaido ayaa la filayaa inuu axaddan ku dhawaaqo xilliga gargaarka bani aadminimo la gaarsiin doono dalka uu qalalaasaha ka taagan yahay. guaido ayaa maalintii sabtida ee shalay u sheegay wariyaasha in mucaaradku ay bilaabi doonaan ururinta gargaarka bani aadminimo ee brazil, colombiya iyo jasiirada aan magaceeda la sheegin oo ku taala caribbeanka, waxaana uu ugu baaqay militariga in ay dalka u ogolaadaan gargaarka. mareykanka ayaa sheegay inuu gargaar gaarsiin doono venezuela iyadoo isagoo fulinaya codsiga ka yimid guaido. madaxweyne nicolas maduro ayaa diiday inuu aqbalo gargaarka sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay in ay waddo u furayso faragelin militari oo mareykanku horkacayo. laba hogaamiye militari iyo safiir ayaa sabtidii kasoo horjeestay xukuumadda madaxweyne nicolas maduro, waxaana loo aqoonsaday guaido inuu noqdo madaxweyne.
dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawuus olu ayaa maanta sheegay in dalalka aqoonsaday madaxweynaha iskiis isu magacaabay ee dalka venezuela juan guaido ay hurinayaan qalalaasaha ka jira dalkaasi, sidoo kalena ay ciqaabayaan malaayiin ruux oo u dhashay dalkaasi venezuela. mawluud jaawuus olu wuxuu ugu baaqay dalalka taageeray mucaaradka venezuela in ay ka shaqeeyaan wadahadallo xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed intii ay la kala safal lahaayeen mucaaradka iyo dowladda. xukuumadda ankara ayaa isbarbar taagtay madaxweynaha lasoo doortay ee dalka venezuela nicolas maduro, tallaabadaas oo cagsi ku ah dalalka ay xulufadu ku yihiin isbahaysiga nato ee kale ah maraykanka iyo canada oo iyaga hogaamiyaha mucaaradka u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee venezuela. madaxweynaha turkiga rajib tayyib erdogan oo xoojiyey iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee xukuumadda caracas ayaa bishii hore khadka telefoonka kula hadlay nicolas maduro si uu ugu dhiirigeliyo in uu u adkaysto ugana takhalluso dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah dimuqraadiyadda ee looga soo horjeeda dowladdiisa.
qaramada midoobay iyo midowda afrika ayaa sheegay sabtidii shalay inay heshiisa dhanka nabadda ah magaalada khartuum ku kala saxiixdeen ilaa iyo 14 jabhad oo ku dagaalamay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu soo gabagabeeyo colaadda sokeeye ee dalkaasi ka ognayd 2 sano ee lasoo dhaafay. weli lama faahfaahinin qodobada uu ka kooban yahay heshiiska, laakiin sanadihii dhowaa waxaa jiray heshiisyo ka lamid ah oo ay kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku dagaalama dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe, kuwaasoo dhammaantoodba fashilmay.
wadaadka ugu sarreeya madhabka katoliga ee diinta masiixiga pope francis ayaa maanta booqanaya dalka isu tagga imaaraadka carabta isagoo noqon doona boobkii ugu horeeyay abid cagta saara jasiiradda carabta oo ah halkii uu ku dhashay nabad maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee. Boob Francis ayaa ahaa dalka Imaaraadka uga qaybgeli doona shir ay ka qaybgelayaan wadaaddo ka kala socda diimaha kala duwan ka hor inta uusan talaadada dib ugu laaban magaalada Roma, inta uusan u duulin xarunta Vatikaanka. Inta uusan kasoo duulin xarunta Vatikaanka ayaa Boob Francis wax uu sheegay in uu la socdo masiibada bini aadamnimo ee ka taagan Yemen, taasoo buu yidhi ku haysa walwal aada u weyn. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada ku lugta leh colaadda Yemen inay ixtiraamaan heshiisyada caalamiga ah si loo xaqiijiyo in cunto la gaarsiiyo dadka reer Yemen ee gargaarka u baahan. Francis iyo muftiga guud ee Al-Azhar al-Sharif ee dalka Masar, Sheikh Axmed Maxamed Axmed Al-Tayib, ayaa ka mid ah martida berita ka hadli doonta shirka loogu magacdaray kulanka walaaltinimada insaanka oo ay ka qaybgalayaan dadka kala matalaya diimaha Islaamka, Kristaanka, Yuhuudda, Budiistaha iyo kuwa kale.
kale ayaan dhegeystayaal galab axad oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Muddo ka badan 2 bilood ayaa waxaa xaniban samaynta baasaboorka Soomaaliga ah. Xanibaadda baasaboorka ayaa saameyn ku yeelatay dad badan oo dibadda ugu safri lahaa, xaalada caafimaad, qoysas iyo sidoo kale waxbarasho. Dowladda federaalka ah ayaan war rasmi ah ka soo saarin ilaa iyo hadda sababta keentay hakadka samaynta baasaboorada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa.
Baasaboorku waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu horeeya ee dowladdu u qabato muwaadiniinteeda. Baasaboorku waxa uu fududeeyaa baahiyaha socdaal ee qabto bulshada. Haddaba baasaboorka Soomaaliga oo xanibnaa muddo ka badan 2 bilood ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan haba ugu sii daraadaanay kuwa xanuunsanaya ee u safri lahaa dibadda si ay u helaan daryeel caafimaad, ardayda xilliyada waxbarasho ka qaybgeli lahaa ee weli xaniban, iyo dad siyaabo kala duwan ugu safri lahaa baasaboorka. Xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay xanibaadda baasaboorka, waxa uuna ka waramayaa sida ay u taabatay.
Sida 2 bilood ah ma sheegi karo, laakiin sawiri aan ilmaadeerna muddo 15 camal dhaawac ah oo yaala isbitaalka Daarashifa. Baasaboorkiina waa sawirka uu galay, waxaa lagu geeyey migrationkan tagay goobta uu dhaawaca ku yahay oo lagu xanaaneynayo ku yaala isbitaal Daarashifa la yiraahdo. Baasaboorka marka waa la daabici waayey, waa la waayey. Wiilasha dhalinyarada waxay ugu dhaheen waa xiran yahay baasaboorka, maamulkan raadiyey inaan arko ninka ugu sarreeyo migrationka Colonel Kofi, waa in suurageli weyse inaan helo. Wiilna wiilka uu yaalaa isbitaalka Daarashifa aaduna tacbaan yahay, dhabarka ayaa bir uga jirta.
Abshir waa wiil dhalinyaro ah oo hooyadii ay xanuunsan tahay muddo 2 bil ku dhowna u xayiran inuu baasaboor u helo si loogu qaado daryeel caafimaad oo dibadda ah. Waxa uu ka waramayaa culayska arrintaasi ay ku keentay.
Baasaboor waxaan u raadinayay hooyadii xanuunsan baan raadinayay oo dalka dibaddiisa aan rabay inaan u kaxeeyo. Marka Falastiin macdabada aada u badan baan kala kulanay ilaa hadeerna dee dowladda Soomaaliya xanibtay baasaboorka kulii. Ilaa hadeerna waxaan ogahay marka ma garan karna sababta dad badan oo deegaana u dhiban baasaboorka. Walaahi maalishigan sababta la xanibay ku dhawaad bil iyo ku dhawaad buu xanibayaa December. Ilaa hadeer buu xanibayaa baasaboorkii January labaatay. Ilaa hadeer February aan ugu jiraa marka ilaa hadeer waxaan ahayn la malaafay dalkeen gaarka dowladda.
Xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in wiilkan ay ehelka yihiin xaaladiisa ay halis ku jirto haddii uusan helin daryeelka uu u baahan yahay.
Ma khatar ugu jiraa wax lagu qaada daan la helin, inkaas khatar ugu jiraa. Isbitaalka waxay ugu dhaheen baraalis soo noqonaa, amba xaaladiisa si kale isu bedeli kartaa ay ugu dhaheen. Inshaallah mar aanu tahay.
Abshir oo hooyadii ay ka mid tahay dadka xanuunsan ee dibadda daryeelka caafimaad u aadi lahaa balse u xaniban baasaboor la-aanta ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay haysato xaalad la mid ah tan isaga haysata ee hooyadii ay baasaboorka ku laabahay iyo weliba duruufo ka duwanba.
Dabcan way jiraan dad badan baa xaniban, marka way jiraan baasaboorka waa loo wada xanibaya dadka siyaabo kala duwan bay maadaama ay tahay jinsiyadda dalkooda iyo dareenka kale saa u darta.
xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu sheegay inay tahay arrin culays iyo xanuun badan in dadka Soomaaliyeed ay la soo dirista xaaladan oo kale wuxuuna sheegay in culayska isaga xildhibaan ahaan uu dareemay shacabkuna ay ka sii badan dareemayaan
in ay dad badan iska cabanaa oo ku arkay goobta immigrationka door maalin hadda immigrationka tagay waa xiran yahay waa waayo qof aan qaabilo marka waa dareemi karaa maanta anigoo xildhibaan si walba wax u raadinaya haddii aan la aha qof kale oo maanta qof waddan arki karin waa dareemi kartaa duruufta jirto marka arrin taas arrin xanuun badan ay ku noqotay maanta baasaboorka saameynta umadda soomaaliyeed walaal falastiin walaalay waa arrin xanuun badan sababta iyo waxa keenana cidda taqaana iyo cidda ku shaqa leh iyo ciddii lagu ogaa in la weydiiyey ku haboon tahay taas waa arrin aad iyo xanuujiyay mararka qaar waa ku xanuunsadaa si aan u fasira ma aqaan waayo shaygan aanay ka mashaqaynayn ma naqaan qaabka loo sameeyo qaabka shirkadaha loola heshiiyo taas xanuun weyna ayaan dareemay maalmaha wiilkaas xanuunsan markii aan arrintiisa u kacay
sameynta baasaboorka soomaaliga ayaa la sheegay inuu waxa niban yahay khilaaf ka dhexeeya shirkadii samayn jirtay iyo wasaaradda maaliyadda waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay iska fogeeyeen mas-uuliyadda hakadka ku yimid baasaboorka sidoo kalena wasaaradda maaliyadda oo la sheegay inay arrintan ku lug leedahay ayaanu la xiriirnay wasiirkeeda balse kama aanu jawaabin dalabkeennii waraysi ee arrintan la xiriiray
aad ayay mahadsan tahay falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasina la socodsiinayay halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka xafiiskeeda qaabilsan falanqaynta cuntada iyo nafaqadarida ayaa sheegay in tiro ka badan 1.5 milyan oo qof oo jooga soomaaliya ay weli ku sugan yihiin xaalad cunnayari oo ba-an ama sii liidata warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in caruur ka badan 900 oo kun oo da-doodu ay ka yartahay ama ay aada u yartahay laga cabsi qabo in ay nafaqadarro ay la soo diristo sanadkan 2019 warbixintan waxaa soo akhriyey oo soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere
mahadsanid nuur warbixinta ayaa sheegtay in saameyntii ka dhalatay roobabkii xilliga deerta ee ku aadanaa bilihii oktoobar ilaa iyo december ee sanadkiina dhaafay kuwaas oo intii caadiga ahaa ku hooseeyey iyo weliba dadkii badnaa ee ay barakiciyeen abaarihii 2016 iyo 2017 oo lagu daray colaadihii ba-naa ee lasoo maray ay keeneen in 1.5 milyan oo qof ay ku sugnaadaan xaalad cunnayari ba-an amaba kasii liidata ilaa inta laga gaadhayo bisha lixaad ee sanadkan 2019 intaas waxaa dheer in marka la eego xilligii waxoogtii laga helay kormeerkii la sameeyey xilligii dayrta bilihii 2019 ee sanadkii 2018 kadib in dadka caruur ka badan 900 kun kuwaasoo da-dooda ay ku hooseysa 5 sano loo badinayo in nafaqo darro darani ay haleesho sanadka 2019 dadka xoolo dhaqatada ayaa iyagana warbixintu sheegtay inay la kulmi doonaan biyo iyo baadyari iyo weliba xoolaha oo aan iibsamin warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadka beera xoolo dhaqatada ahi ay goosan doonaan dalag ka yar intii sida caadiga ah ay goosan jireen xilliga deyrta warbixinta ayaa qortay in ilaa bishii koowaad gargaar ballaaran oo dalka la geeyey uu horjoogsaday xaaladihii sugnaanta cuntada taasi oo keentay inay kasii darto meelo badan oo dalka ah hase yeeshee saadaasha roobabka guuga ee bilaha 4 iyo 6 ee sanadkan oo caadi ah iyo xaaladda ganacsi oo mid wanaagsan ayaa la filayaa inay wanaajiyaan xaaladihii sugnaanta cuntada ee laga baqayey inay sii xumaadaan warbixinta ayaa qortay in wax soo saarka firida ee xilliga dayrta ee 2018 ee koonfurta soomaaliya lagu qiyaasay 76,600 ay ku jiraan 4,500 oo inta la goosan doono dabayaaqada bisha 2-3 ee sanadkan taasoo 22,000 ka yar celceliska muddada dheer ee sanadkii 1,959 laga soo gaarayo ilaa iyo 2017 dhinaca waqooyi galbeed ayaa warbixintu sheegtay in wax soo saarkii guuga iyo karanta ee la goostay bishii 12-aad lagu qiyaasay 12,000 oo ton oo 27,000 ka hooseeya wax soo saarkii deerta ee 2017 warbixinta ayaa qortay in sababta arrintani ay ahayd roobabka oo liitay iyo dhibka cayayaanka iyo shimbiraha oo badnaa sida warbixinta qoreysa xogta laga helay kooxda sugnaanta cuntada ee soomaaliya ayaa muujinaysa in gurmad mucaawano cunno oo ballaadhan ay ka jirtay guud ahaan Soomaaliya oo idil gaareenna hal dhibic 8-2 milyan oo dad bishiiba inta u dhaxaysa bilihii 8-12 ee sanadkii ina dhaafay 2018. Dowladdaasi ay horseeday in xaaladda sugnaanta cuntada ee meelo badan ay kasii darto. Taasi waxay horseeday in ta badan reer miyiga qoyga Soomaaliya in hadda lagu asteeyo xaalad cunno ciriiriya mucaawanada ka jirta awgeed, halka habnololeedka xoolo dhaqatada guban ay iyaguna hadda ku sugan yihiin xaalad ba'an. Qiyaastii 2.6 milyan oo qof oo Soomaaliya oo dhana ayaa weli dalka gudihiisa ku barakacsan amaba ku dhex milan bulshooyinka ay la nool yihiin ee miyiga amaba ku nool dowladyada magaalooyinka. Natiijada kormeerkii dayrta kadib ayaa muujinaysa in 14 ugu waaweyn deegaanada barakacyaasha intooda badan ay ku sugan yihiin xaalad cunayari ba'an amaba mid ciriiri ah. Warbixintu waxay qortay in magaalooyinka intooda badan sicirka cuntada ee sii dhacaya amaba isbedelaynin iyo fursadaha shaqo ay caawiyeen in xaaladooda sugnaanta cuntadu ay ku sii sugnaato xaalad ciriiri ah amaba dhib yari ah. Balse qoysaska reer magaalka ee gobollada Awdal iyo Sool ayaa cunayari ka jirta lagu asteeyey cunayari ba'an, taasoo ay keentay sicirka maciishada oo sareeya iyo lacagtii waddanka oo qiimo jab uu ku dhacay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeero oo inoo soo koobayey warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Dhinaca kalena, gudoomiyaha ay hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland Faisal Cali Sheekh ayaa ka hadlay baahida dhinaca cuntada ee ka jirta Somaliland. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagaal Mustafa Xasan Nuur.
Gudoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee Somaliland Faisal Cali Sheekh oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda dalka uu marayo, isagoona sheegay in qaybo ka mid ah gobollada dalku ay ku soo wajahan tahay xaalad adag, isla markaasina ay u baahan yihiin gargaar.
Maanta taariikhdu tahay 3-da bisha 2 ee February 2019. Waxa aanu runtii soo bandhigaynaa xaaladda dalka Somaliland ee xilliga jiilaalka la gudagalay. Annagoo runtii riboodadii maanta la wadaagnay hay-adda SNSU iyo kuwa kale internationalka ah, una jeedinay in dadka Somaliland ee ay saameynta ku yeelatay xilliga jiilaalka runtii in wax lala qabto oon kulan ballaadan maanta halka kula yeelanay. Guud ahaan xaaladda dalka marka aad eegto runtii dhulka Nugaal la yidhaahdo oo Kaleex, Xudun, Ceelis Weyn, dhulkaasoo dhan runtii uu ku jiro xaalad crisis ayuu gelayaa waqtigan bisha February horaanteeda. Dhulka Hawdka oo ka bilaabma Farweyne ilamaa iyo Saaxdheer oo gobolka Soola, xuduudda Hawdka sare taxana iyaduna waxa ay gelaysaa xaalad stress crisis xaalad culus bay runtii ayay gelaysaa. Bariga Golis waxa uu gelayaa isaguna xaalad crisis ayuu gelayaa oo ilka uu galay galbeedka Golis oo kasoo bilaabma Xariirad ilaa iyo Ceergaabo isna waa xaalad stress buu gelayaa. Dhulka xoolo dhaqato beeraleyda ah ee gobolka Togdheer, Oodweyne iyo Sheekh iyaguna waxa ay gelayaan xaalad crisis ayay iyaguna gelayaan xaalada culayska bay gelayaan. Gobollada Maroodi Jeex dhulka beeraleyda xoolo dhaqatada ee Maroodi Jeex, Awdal waxa iyaguna ay gelayaan crisis bay gelayaan. Xaalad runtii jiilaal baa imika la galay waqti kaleeleedna waa uu la sugayaa. Saameyn badan baa runtii dadka ku yeelatay jiilaaladii iyo waqtiyadii hore abaarihii ina soo maray iyo duufaantiiba runtii. Dhinaca gubanka oo ah xeerta gudban runtii dhulkaasina emergency buu isaguna ayuu gelayaa. Marka sababaha ugu waaweyn ee runtii arrimahaasi ay u dhacayna waxa ugu muhiimsan roobabkii runtii roobab wanaagsan baa la helay, laakiin waqtigan dayrta runtii lama wada helin waqtigii haddii ilaahay badankeeda ku leeyahay roobkii la rabay oo ka yaraa intii caadiga uu ahaan jirtay. Marka aad eegto dhinacyada guud ahaan wax soo saarkii dalku, saameynaha ay roobabkaasi iyo cayayaano ku dhashay ay runtii wax soo saarkii ku yeesheen, waxaa soo baxay sanadkan 11,000 mitir tan oo isugu jira haruur iyo galley, 10,000 iyo 600 oo ah xaruub iyo 4500 oo metriskan oo ah galley taas runtii waa hoos u dhac badan ee roobka oo yaraa iyo cudurro ku dhashay oo ay cayayaanka ay ka mid yihiin runtii ayaa sababayna in arrimahaasi ay yimaadaan ee qodobka kale runtii ma jirin cudurro faafa oo waaweyn ma jirin laakiin waxaa jira caafimaadka xooluhuna sanadkan aad buu u fiican yahay cudur faafa ma jirin xoolaha dhallinkoodu ama rimaygoodu runtii aad buu u hooseeyay dhinaca hawsa iyo dhinaca gobolka labadaba buuraleydana dhexdhexaad buu runtii ayuu ahaa oo nolosha dadku runtii ay ku xidhnayd waxaa aad u yaraaday oo ay aad u hoos u dhigtay abaarihii iyo duufaantii kala dambeeyey qoyska inta uu ku noolaan karo xoolaha uu leeyahay
dhanka kale waxa uu sheegay tirada rasmiga ah ee sanadkani u baahan gargaar bini'aadamnimo
guud ahaan dalka Soomaaliland sanadkan waxa u baahan mucaawinooyin 1,588,200 qof ayaa u baahan mucaawino oo isugu jira stress iyo crisis iyo emergency runtii isugu jira oo gobolada Soomaaliland oo dhan runtii gobolka Sool gobolka Sanaad gobolka Togdheer saaxil iyo maroodi jeex iyo cawdal salal gobolkaa runtii ku teedsan
ugu dambeyntii guddoomiyuhu waxa uu fariin u diray hay-adaha kala duwan ganacsatada xukuumadda iyo bulshadaba inay gacan ka geystaan una gargaaraan dadkaasi dhibaataysan
waxaanu jecelahay oo aanu runtii ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay dowladda Soomaaliland shacabiga Soomaaliland in ay wixii ay dadkaas kala qaban karaanba dhammaanteed ay kala qabtaan abriilkiina maanta ayaanu soo saarnay waanaanu u qaybinay hay-adaha caalamiga ah oo dhan runtii waanu gaarsiinay waxaanu runtii waa waqti talagal iyo diyaargarow bay ku jirtaa sidii dadkaasi meelaha qaar biyola-aan baa ka jirta meelaha qaar cawsla-aan baa ka jirta isuguurguur fara badan oo deegaanada xagga bariga runtii ha u badnaadee iyada ayaa runtii jira golol badan oo runtii bay colaada saameeyeen baa jira oo koonfurta Sool ay kamid tahay sukarad area ay kamid tahay elif weyn oo markii hore ay dhibaatadu ay ka dhacday ay kamid tahay iyo dhulkan xeebta ah oo runtii khataro weyn uu kasoo gaadhay duufaantii ka dhacday bishii May sanadkii ina dhaafay runtii waxaa lagu baaqaynaa dhammaan dadweynaha xukuumadda hay-adaha caalamiga ah kuwa UN iyo kuwa kaleba in loo sii wado wixii hore oo wax badan runtii wax ka taray caawimooyinkii hore loo siiyey si aanay qaybahaasi aanay ugu gudbin qaybta ah stresska ama stresska ku jirta waxay u gudbi kartaa emergency xaalad culus bay u gudbi kartaa marka inta aanay gaadhin in caawimooyinka runtii la siiyo
sagal Mustafa Xanuur COA Hargeysa
taasina dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac abdulla jaamac faras
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aad xal walba ka dhegeysataan laanta caadka soomaaliga warmada toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaynaa qabow ba-an oo toddobaadkii ina soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah kanada iyo maraykanka meelaha qaarna weli kusii dambeeyo gobollada bartamaha galbeedka ee maraykanka loo yaqaan oo ay ka mid yihiin minnesota wisconsin illinois kansas north iyo south dakota iyo ohio ayaa waxaa ka dhacay qabow xad-dhaafa oo adeegyada bulshada qaarkood ee aan degdega ahayn sida dugsiyada waxbarashada la joojiyey hay-adaha dowladda qaarkood shaqaalaha waxaa la fasaxay inay dhowr saacadood ka soo daahaan shaqada subaxdii halka maalmaha qaarkoodna horey looga diray in ay isaga carraabaan xarumihii shaqada ee ay ku sugnaayeen dhanka kanada sidoo kale inta badan dalkaasi waxa uu wajahay qabow aada u hooseeya degmada rajena ee gobolka saskatchewan oo dhacda galbeedka dalkaasi ayaa ahayd goobta u qabowdayd oo xaraarada qabowga waxa ay 48 degree hoos uga dhacday eberka dabayshuna waaba ay usii dheerayd haddaba xaaladda qabowga dhibaatooyinka ka dhashay waxyaabaha sababa qabowga saa'idka ah iyo sida looga bixi karaba waxaa marti inoogu ah muuse cabdi xuseen kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay muuse inkastoo uu ku nool yahay magaalada calgary ee gobolka alberta dalka canada haddana waxa uu ka shaqeeyaa nawaaxiga forto magmuuri ee isla gobolkaasi oo ah meel aad u qabow haddana uu ku sugan yahay ugu horeyn muuse kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa mahadsantahay waana dhowr
waxaad nooga warantaa xaaladda qabowga hadda dhacay maalmihii lasoo dhaafay, horey ma u aragtay? Maxaadse ugu qeexi lahayd qof aan weligii qabow aan arkin?
jaamacow qabowga ka dhacay waqooyiga America, runtii waa qabow meelaha qaarkood ku cusub oo zaid ku ah, laakiin meelaha qaarkood waa uga nugul yihiin meelaha kale. Annagu qabowgu waxaanu way isnaqaanaa, marka waan u tabaabushaysanaa, markaas si uu nagu helo annagoo degan way adag tahay. Laakiin waxaa fiican in la fahmo qabowgu waxaa wada waa dabeylo, qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. Dabeylahaas markaa dabeylo kulul iyo dabeylo qabow is hor jooga weeye, way is riixaan mararka qaarkood, gadaal iyo horey way isu riixaan. Meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. Marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo sidii xariijiidkii oo kale, ayaa meeshii habda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata. Mararka qaarkoodna horiyo gadaal isuma riixaani, waxay isu riixaan si guduba oo iyagiyo isku meeshii taagan ayay gudub isu riixaan. meelahaasoo kale baraf aad u badan baa ka dhaca, waa midka korontada iyo baalayaashan korontada haya iyo geedaha iyo guryaha saqafyadooda iyo midka burburiyo. Baraf aad u culus oo badan baa meelahaas kale ku dhaca, siday marka aysan horeya gadaal isu riixinay ay gees isula riixtamaan. su-aashaada ahayd qof aan weligiis qabow arag oo waddankeen oo kale hadda qof jooga, qabowga aan ka hadlayno maxaad ugu cabiri lahay? waxaan soo xasuustay ora horanaysay nin bad arkay, waxaana arag wuxuu sheegana garan maayo. xaqiiqadii waa wax adag ay adag tahay qof Soomaali oo kale jooga Afrika jooga inuu fahmo, laakiin waxaad ku garan kartaa qabowgu marka uu xadkaas gaaro ba-an, waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 15 daqiiqo hadduu meel degan kaa helo, ama baabuurku kula jabo, ama aadan dhar culus wadan. wax yar bay ku xiran tahay naftaada, waa inaad ku weydo. marka labada su-aaloodba saasaan uga jawaabi lahaa.
waayahay, waxaad carabka ku dhufatay in aad adigu ku nooshahay dhul qaboobay oo inta badan loo diyaargaroobo. dabcan waa dhul aan garanayo, Fort Mac waan tegay, waan ka shaqeeyay winter iyo kulaylada. marka meelaha qaarkood sida Illinois iyo deegaanada kasoo hooseeyo iyo Michigan iyo waxaa aad looga digayay dadka inaysan banaanka joogin 4 daqiiqo iyo 5 daqiiqo wax ka badan. halka aan ogahay adiga iyo dad badan oo Soomaali ah oo dhulkaasi ku nool in ay xilliga qaboobaha oo xaraarada noocaas oo kale ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna ay banaanka shaqeeyaan. waa maxay farqiga u dhexeeya in dadna ay ku shaqeeyaan dadna la yidhaahdo ha soo bixina?
waxa farqiga u dhexeeya waxa weeye sida loogu tabaabushaysto ama loona qaayibo oo loo barto. marka qofka gobolada hadda aan qabowgu sidaas u ba-nayn, haddii qabowgii ba-naa u yimaado, waxa weeye dadka dibadyaalka oho kale oo ma garanaysa iska dayacan aan guryaha lahayn oo kale, dadka waayeelka, qofkii uu ka helo meel dagan ama guryahooda wixii kululeynayay oo gaaskii kululeynayay ama korontadii wax si ka noqdaan, qof dadkaasoo kale waa halis buu ku gelinayaan. qaar badana waa u dhintay sida hadda Maraykanka ka dhacday. annagu marka farqiga waxa weeye, waxaan xasuustaa dadka Soomaaliya marba dadka waxaa la oran jiray qofkaas waa dul iyo dooxa u dara. annagu dul iyo dooxa u dara ma qabo onay waa u tabaabushaysanaa. waxaanan baranay sidaan ula noolan lahayn, laakiin halistiisu marka saleeyayo waa inaad mar walba aad u diyaargarowda u digto aad tukanaata. laakiin gobolada uusan qabowgu gaarin heerka waa naga gaaro, markii saasoo kale ay dhacdo dhibaato weyn buu keenaa. sababu mid in la fahmo loo baahan yahay waxa weeye dabeylahan qabowga iyo kulaylka aan markii hore carabka ku dhuftay mararba ay isdaba maraan, oo sidii weerar iyo weerar celis weeye, marba waxaa laga yaabaa dabayshii qabowayd intay jabsato sii kululay inayba gadaasheeda marto oo dhabarjabin ku samayso, oo halkaas dad aan filanaynin ay ka hesho. marka taasoo ka hadday dhacdana waxa weeye waa qabow aan loo tabaabushaysan, oo xitaa qolada wada ka saarsaa mararbay waqtigooda ay dadkii waqti aysan siin karin ay usii digaan. badanaa waa aragta wadankan asbuuc waa dadka loo digayaa loranaya, saasuu noqon doonaa weatherku sida uu muuqdo. marka mararba ay khaldamaan, oo waxaas dabayshaas waxa weye isriixayso oo wax laga saadaalin karo, adugu wadar wey isriixayo kale. marka meelay mid jabsanaysa la garan kari maayo, taasina way dhacdaa, dhibayna keenta.
injineer Muuse, intaanan dhegeystayaasha u gudbin, waxaa warbaahinta Maraykanka iyo Kanadaba ay dadka uga degayeen waxa la yidhaahdo frostbite-ka, afka qalaad lagu yidhaahdo. arrintaas bal noo sharax, muxuu yahay frostbite-ka, sidee buu soo u dhacaa?
and waxa frostbite la yiraahdo aan umaleynayo qaniyada qabowga Soomaaliyeena ku noqonays een waa wax qofku u xubinta dhugin karo dhagaha ka go'i kara een faraha ku go'i kara kuwa lugaha iyo kuwa gacmahaaba waxaana badanaa ay u badan tahay meelaha jirkaaga ugu dambeeyo dhiig u gaaro dadkuna waa u kala nugul yihiin qof baad arkaysaa aan fadhiis u dul qaadan karin qabow qof baan cagihiis u dul qaadan karin qof baan sanka iyo dhigo u dul qaadan karin qof baan isagoo dhanba u dul qaadan karin waxay ku xiran tahay qof walba blood circulation kiisa dhiig wareegga dhiiggiisa iyo maaragtay qofkii buuranna qofka kale xoogaa waa baruurtu waa wax la dugsado oo waa kaga fiican yahay qabowga taasina waa jirta marka frostbite waxa weeye haddii farahaaga iyo lugaha qabowgu uu soo galo marka dambe dareen waxba dareenka kaa dhumaya waxba ka dareemi maysi marka dareemi weyna xanuunka qabowgana waa marka ay halisu tahay fartaasi inay kaa go'do iyo inay faraha lugaha iyo gacmo kaa go'a taasaa looga jeedaa qaniyada qabowga
dhegeystayaal halka aad welina kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanayna qabowga ku dhuftay toddobaadkan dalka maraykanka meelo kamid a sida gobolada bartamaha galbeedka iyo guud ahaan dalka canada intiisa badan waxaa inoogu marti ah muuse kushin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay kuna sugan magaalada fort mcmurray oo iyada laftigeeda meel aada u qabooba aan u gacanhaadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta aboo magacaaga iyo meeshaad joogtaba ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan waftaamay cabdiraxmaan axmed ciise kaala hadlayo winnipeg manitoba ilaa iyo 30 sano meelaha waddankan degana qabowgana ku dul noolaa in mudda kuna nool magaalada kale ugu qabow gaal lagu fariyo winnipeg oo winterbeg loo yaqaan haddaan kaaga taabto meesha tan anagu intaan ilaal sanadka 2023 duufaan baa dhacday sartii ayuuna bar ku noqday sanadka hor gaban baa saas kale loo tirinaya ee qabowga looga jabartay iyadoo qarqara siguro kusiin sariirta tagtay iyada maydaana loo tegay oo lafajiskaa ku jirin laakiin waddanka kaliya oo ku diyaar garooday technologiga iyo dharka la sameeyey oo dhar weliba dhar qudis looga maqaan jiray karbaashyada oo kale ah ayaa hadda dhar fudud la qaataa qofki dhar fudud buu qaadanayaa ku qaydayaa jirka kuleelka neefna kama baxayso neefna ma soo galayso kaba fiican buu qaadanayaa 3 sogsaanti buu qaadanayaa oo nooca wuulka loo yaqaano iyagona oo jirka hadduu dhiido aan maaragtay iniga uusan ka baxayn kaba barafka ku celinayo oo ay saliigta ku cararayn waxyaabaha ugu badan oo dadku kaba badanba baraf ku galo waxaa ka daran jabniin dadku way kufaan dabaysha marka ku dhacdo barafku wuxuu noqonayaa dhalo qofku maba istaagi karaya haddaa meeshaas ciid ayse ku jireen aan ise buurbuur lahayn marka alxamdulilah tababar waxaanu qaadanay la yidhaahda canada waana isu diyaar garayn
waa tahay maxaad marka wax su-aala miyaad weydiin lahayd injineer muuse
injineer muuse waxaa weydiinayaa su-aal ah su-aashaas oo halka kan anagu dadku soomaalida ku muranto waxa waaye marka anagu soomaaliya joognay markii la kuleyl loo baktiyo shahba la isku qaboojin jiray laakiin halkan waxaa la yidhaahdaa dadkaan waddanka loogu yimid oo abrijanka la yidhaahdaa iyagoo qabow kasta joogay haddana waxay qabayaan waxa qabow marka ma la dhigi karaa waa inoo qabowgooda cabnaa saan maaragtay siyaashkeedino qabowga laftigiisa marka ninka ku takhasusay baan weydiinay cilmigaas
waayahay muuse kusoo dhawow
waa su-aal fiican runtii umalaymaya qabow inuu qabow wax ku zaaidinayo waayo jirkeenu heerkulkiisu waa 38 marka waxaa lagu qaataa horta inaad biyo cabto waa muhiim oo biyaha aad u baahan tahay waqtiga kulaylaha iyo aad u baahan tahay jirkaagu inaad cabtid waqtiga qaboobaha dhiigguna biyo badan markay jirkaaga galaan waxay sahlaysaa wareegga dhiig anugu dhakhtar maahi laakiin kolay aqoontaa guud biyo badan inaad cabtaa waa muhiim waa waxa ugu muhiimsan oo qabowga aad isaga celin kartid laakiin biyaha waxaa fiican kuwa la yidhaahdo kuwa aan qaboobayn kulayn oo room temperatureka la yidhaahdo oo kuwa maaragtay banaanka yaala ayaa ugu fiican biyo la cabo kulayl haddaad cabtid umaleynaya wax dhibaataa inay keenayso waayo hiidun bay jirkaaga sii gelinaysaa laakiin qabowgu jirkaaga uu ka raadsanaya hiidkii intii ku hartay kaala baxaya
waayahay dhegeystaha labaad aan u gacan haadiyo dhegeysta aboo magacaagoo 3 iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaato anigo ah faaduma cabdixakiin axmed kuna nool magaalada winterbeg
waayahay faaduma wax su-aal iyo soo jeedina oo aad barnaamijka ku darsanayso
haa soo jeedin waa ku darsanaya inkastaan uu ku cusbahay dalkaaneeto oo adiga muddo ilaa dhan 2 winter 3 winter aan joogo وان كذا حنون بدن نهاي قد كي لسو قفصدين ان سيدا يركا موسى وريسيني سهد قهر يو ان رادنه لبضبع
واي يعني مركا وحي سؤال يسو جيدين ابكبتو سو قدي
سو جيدين تكواد عن كبو دادكا كو عصوب كبو كو عصوب يهي يا دادكا هرؤو يقاني وحا كذا حنون بدن دادكو كو عصوب يهي nina sibu u dhaha nina sibu u yiro qof kasta aragti buuxa ku leeyahay qabow guwaasan darkaas xiro mid kala ka horimaana wuxuu ku leeyahay waxaan qabow ma la dhahay ki weena sugo adigu sa kan ba waxaad u haysataa mid badaaya ka dhacay oo isku xirxireysa winterkii hore oo 2018 ka waxa 2017 ki ba ku cusbaa faa'iid marka iskuulka marka ilmaha u labisaayo saddex saakid afar saakid ba u gudanaya waayo gaariga ma isku haleyn kasid waa birar xilli ka soo fariisan karaa marka ilmihii marka iskuulka tagaan ilmihii kala ku qoslaa waxa leeyahay qabow ba mar la gaarinay waxa waxaan soo saakada badan aqabtiin marka cunugii baridi kaleeto marka u labisaysay wuxuu ku leeyahay shabaq galaas kale ugu soo qoslay maanta labiskan ma ku laabanay dadka si u labisan iyo u labita marka maadaama darkii loo wada joogo qabowguna uu wada yahay ilmaha si waaridka soo gaaray qabow iyo kan qabinba ilmaha isku si ha ugu soo labisan suu cunugba cuniga ka dambeeyay ugu dayd oo
faadumo waxay ka shaqaysay arrin aad muhiim u ah muuse waalidiinta dalka ku cusub iyo kuwa hore u joogaydo mas-uuliyad ayaa ka saaranay ilmaha caafimaadkooda iyo daryeelka si fiican ugu labisaan haddana ilmihii waxay rabaan inay la jaanqaadaan asaagooda maxaad arrintaa ka leedahay
waa su-aal fiican waana arrin runtii muhiimadeedana waayo waxaan ka hadlaynaa waa wax ilmihii caafimaadkoodii raad weyn ku yeelan karo xitaa naftoodii khatar gelin kara qabowga marka laga hadlayo waxaa loo kala saaraa qabow layl ah iyo qabow qoyan qabowga qoyankan waa meelahan hadda meesha joogtaan oo winnebeg oo kale waxaa ku yaala harooyin badan baa ku yaala ama meelaha badda leh qabowgaasi waa mid qofka si aada uu dareemayo marka iyadoo laga yaabo inuu heerkulkii isku mid yahay oo laga bagayaabo mid walba inuu soddon ka hooseeyo eber ya haddana dareenka qofka uu dareemayo iyo raadka uu ku yeelanaya waxaa raad weyn ku yeelanaya hawada biyaha ku jira moisture hawada ku jirta iyo raad weyn ku yeelanaysa waxaa kaloo raad weyn ku yeelanaya dabaysha oo iyaduna dharkii aada qabtay kuusoo dhaafinaysa qabowga iyo aada dareemaysid ilmahoo kale marka sida loogu labisayo waa muhiim dadku markuu cusub yahay meel kastoo la tago waxaa jira dadku si ay u labistaan oo qofkii si kale u labisan ilmuhu waa ku qoslayaan laakiin waxaa muhiima ilmahaaga inaad ka dhaadhiciso muhiimadda ay leedahay qabowga in lala tabaabulshaysto waxaana muhiima dharka waaweyn oo culus waxaa ka muhiimsan kan fudud oo kala hooseeya waxaa laga yaabaa saddex funaanadood inay kala hooseeyaan arrin kaloo muhiimna waxa weye haddii qofku uu dhidido oo ilmihii gaarigaas ku wadaa dharkaasaan u gelisa hiidkuna waa shidayn wuu dhididaya marka aada dhidido ayaa ugu daran waayo qoyaankii dhididkaagii ayaa hadda barafku kuga qaboobaya iyaduna waa marka waxaa fiican in aan laga badinin ilmaha dharka loo gelinayo si aysan u dhididin ama iskuulka markay galaan ay ku dhididaan oo ilmihii kale ay dhowtadii qabow haddana ay usoo baxaan oo ku noqdo baraf ku noqdo dhididkoodii marka xoogaa waxaa halkaas loo baahan yahay isku dheelitir aan dhinacna loo badanay laakiin ilmahaaga inaad wacyi geliso ood ka dhaadhiciso waxa aad ka ilaalinaysa khatarta ay leedahay marar badan waxaad arkaysaa dadka sugalootiga ah iyagoo shaakadu u furan yihiin oo ismooda inay dadka kale ka maaragtay ka dulqaad badan yahin uga dulqaad badan yahin marka maamahadii ahayd dibaxnimaan aqoon baa lax ka caysada niyad ku leh waa qofaan aqoon qof shaakada u furanaya qabow markuu galo oo hadhowta uu ku noqdo dhibaato ku noqdo markaasuu qofkaas shalaahi doona oran doona waabaan sidaas yeelayo aan maaragtay aanan ka taxadirin qabow marka ilmahaaga inaad mar walba wacyi geliso oo maskaxda ka koriso aysan dan u yeelan wax ciyaalka kale ay yidhahdaan waa muhiim laakiin inaanad ugu labisin si inaysan noqonto ka cambaarlana waa muhiim oo aysan ilmihii kale oo dhan u muuqan wax meel walba bini aadamku wuxuu jecel yahay inuu dadkiisa isaga dhex jiro uusan noqon farsood taagan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a waxaan uga hadlaynaa qabow aad u daran oo toddobaadkan ka dhacay dalalka maraykanka iyo kanada qeybo ka mid ah welina weli meelaha qaarkood ka taagan waxaa inoogu marti ah muuse kooshin oo ku takhasusay bay-adda waxaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacayga oo saddexaan waxa weeyaan cabdulwahaab macalin ibraahim sheekh cali waxaan ku noolahay gobolka Minnesota magaalada Sinclair and Chama iyo dhammaan ragga kale ee ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo injineer Muuse u horeeya. Waan salaamayaa. Intaa kadib, sida aad ka wada shanqariseen ama aad dareemayseenba, waxaa saddexdii beri ee asoo dhaafnay ku dhuftay waqooyiga America sabab aad u daran oo taariikh ahaan muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay qabal noocaas ah oo la dareemo. Runtii Fersinka Loud ama Ray Minnesota iyaga oo marka hore ka mid ahaa dadka sida gaarka ah deriska ulaha winterka xilligiisa qabowyada xun ee ka dhaca waqooyiga America, haddana kale waxa uu noqday mid dadka ku noqday dakafaar aad iyo aadna ay ula yaabeen. Dareemeenna mid fara badan hadday noqoto nin walba gaarigii uu lahaa oo uu kici waayey, shaqooyinkii oo dhammaantood la kansalay, dugsiyadii iyo meelihii ciyaalka ay tegayeen oo iyagana saasoo kale la kansalay, dadka qaarkood ay halis u noqdeenba inay adeegay u baahnaayeen ay soo qabsan kari waayaan, wuxuuna ahaa mid aad iyo aad loo wada dareemay. Alxamdulilah, laakiin jawigu inuu isbedelo baan ilaahay ka rajaynaynaa.
Waxaynan
lahayd masiibo aad u xun oo nagu wada dhacday dhammaanteen.
Gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay cabduha meelaha ay dadku ku dhinteen rajaster oo kale, waa qof ayaa ku dhintay, Soomaali badanna way degan yihiin. Ma laga yaabaa inaad ka warheshay in ay dad Soomaaliya wax ku noqdeen qabowgaas? Tan kale su-aal ma u qabtaa injineer Muuse?
Walaal, dad Soomaali ah oo hadda aan kuu sheego oo si gaara wax ugu noqday qabowgaas ma maqal, la ima sheegin. Maqal waan maqlay Rochester inuu nin ku dhintay, waan maqlay, laakiin qof Soomaali oo aan hadda kuu sheego oon ku idhaahdo qofkaas baa qabowga si toosa wax ugu noqday ma garanayo. Waxoogaa ku fitaana iyo jab iyo waxyaaba noocaasa waan maqlay, laakiin dhib kale oo si toosa qabowga u saameeyey oo heer dhimasho gaarsiiyey ma aanan maqal. Su-aasha aan injineerka u qabaana waxa weeyaan, sida caadiga ah marka xilliga winterka lagu jiro waxay dadku khaasatan reer Minnesota oo dadka deriska la-a qabowga ba-an ay inta badan isweydiiyaan nooc ka mid ah winterka xilligiisa dhaca oo barafka ka mid ahoo black ice la yidhaahdo. Black ice-kaasi xilliga uu da-o iyo qaabka cimilada ee sababadan waxaan u baahnaa inaan waxoogaa bal aan weydiiyo injineerka maadaama uu yahay nin qaybtaasi isaga ku takhasusay.
Muuse Sudhow,
jaamacu black ice-ka ama barafka madow badanaa waxa weeye wuxuu dhacaa marka heerkulku uusan aada u qaboobeyn ay yahay inta u dhaxaysa zero ever ilaa iyo shan ka hooseeyo. Marka qabow ba-an ma aha, laakiin ama roob baad ay markii ka horreysay ama dhulka kululaayo biyihii waa biyo fariistay oo baraf noqday, marka mana arkay sida laamigii iyo biyihii baa isu ekaanaya. Waana in ilbiriqsi ka yar ayaad baabuurka waxaad ku dhuminaysaa maxaan idhaahdaa meel kale kula aadayaa baabuurkii. Marka waxaa muhiima in la fahmo sidii loola noolaan lahaa qabowga. Waxaa ka mid ah baabuurka aada gadanaysid inaad ku xisaabtantid, xitaa bateriga aada saaranaysid isku mid maaha bateriyada oo crankin wax la yidhahdaa jiro oo kala awood weyn yihiin. Marka markaad bateriga xitaa gadanaysid inaad ku xisaabtantid call crankin waxa la yidhaahdo inaad ku gadatid, baabuurka aada gadanaysid inuusan ahayn min afar silindar keliya laho oo ma garanaysaay injinkiisu uu yaryahay oo aan hiid badan ku siin karin ama kululaanba karin. Aad gadata mid ama afar silindar leh, haddaadan gaaska ka baqayna mid sideed silindar leh inaad gadato, inaad winter tires aad gashato. Winter tiresku waxa weye black ice-kaas kale markuu dhaco waa tayro jilicsan oo aan simbiriirsanayn, si sahlan u simbiriirsanayn. Marka black ice-ku kale aad iyo aad bay qofkii u bataana ma soconayo. Mid kaloo dadku ay badanaa dhibsadaan ba waxay ka mid ahay ma waxaan gadan karaa afar tayir oo waqtigii qaboobaha ahaa iyo afar tayir oo waqtigii kulaha, laakiin haddii ku xisaabtami lahaayeen deed maxay ku haddaad berita curyaan noqoto ama dhabarka ka jabto ama aada ku dhimato qiimahee inta la-eg bay kula joogtaa. Mideeda kaleeto taayiradii waqti badan bay qaadanaysaa inay dhammaadaan, waayo laba waxaad haysataa laba joog oo taayiraad haysataa. Marka intay ku dhammaan lahaayeen afar sano waxaa la yeelaa sideed sano inay hadda qaadato. Marka ugu horreysa bay lacag badan kugu kalifaysaa, laakiin waa muhiim in dadku ay bartaan dharka ay qaadanayaan, baabuurka ay kaxaysanayaan, bateriga iyo taayirada iyo waxyaabaha qabowga la xiriira oo ay عشان يعني بحر كان حتى كرت هذا الجليه وطلوا كثير تليها بعض كان وينو ذي هاي إن إنه شيء وحيوان صدام بقى مهمة إن دتك وده مثلا أي برتين سوى ولا نوال الله هاي
ويا هاي إنجنيير مصطفى قال لي واحد كشان قريته واحد كشان كيسي تاعي ربع لغها بابورته والله بحلي لك اللي بدله يحلي قبوبها هي كان قليلها ووينتر تايرز يا سمر تايرز باتري ما كسي أي نوع فهمان دتك أرسيو إيو أفمدو جروجو بشر حد قولي أنا قصي محال لبضع حلي لوك اللي بدله يا محيسي كل دوين تعرف
وحي كل كلا جد سينهين تايرة وقت اللي قلي لها بابور تلا جشرو وتايرة عبد ومركي قبوي ما دور لوكي البابور تكو ليس يكون نقطة برف دارو كلا بابور كي أدو ما 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 له هين حكادو ميا محل كنترول محل كوا حكادو ميا and وها وبابور وفروا فراو كبحية مش دونو آدي مش دونو كدعية لكن هداد جشرو تايرة ذا نقبوا بها الله وصل كوا تايرة كلا سن oo aan sibi baxanaynin difir inta marka farqiga u dhaxeeya waa intaas
waa tahay dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool dhulalka hadda qabowga uu ka dhacay iyo kuwa uu si joogta ah uga dhaco qaasatan Canada oo kale iyo Mareykanka laftirkiisa maxaad kula talin lahayd dadka horey u joogay oo qaarkood isla waa la qabsateen marka u dhalyareysta iyo waliba kuwa ku cusub oo u baahan inay waxyaabaha ugu fudud oo ay kaga badbaadi karaan ee ogaadaan ugu dambeyntii
jaamacu waxay su'aashaas waxay isugu soo biir dhuranaysaa qofkaasi sida uu u qiimeeyo badbaadada naftiisa iyo faamilkiisa ee dowladda ee xeerkiisa iyo arruurtiisa marka haday intaas kula weyntahay waxaan qabaa qofkii garanaya khatarta ay leedahay inaadan gashan taayradaas loogu talagalay waqtiga qaboobaha qofkaas khatar buu qaadanayaa waxaan u dhaqaaloobi mayaan waasaan kula ha taayiradii waqti dheer bay qaadanaysaa laba joog markaas oo taayiraha haysato waqti dheer bay qaadanaysaa in taayiradu ay dhamaadaan way isku bedbedelaysaa hadalkii alhaa libaax nimaan aqoon baa ku degdega waa qof aan garanayn khatarta ay leedahay inaan loo tababaro shaysan baabuurka la wadanayo taayirada la gashanayo anigu qof ahaan shaqsiyan lagama yaabo inaan ka hayso baabuur aan taayiradaas ku jirin waayo waxaad arkaysaa farqiga u dhexeeya marka aad wada tabaawur taayiro waqtiga qaboobu ay ku jiraan
injineer muuse cabdi xuseen kooshin aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga
aad baan mahadsantahay inshaallah
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oona todobaadkan uga hadlaynay qabowga saaidka ah ee ka dhacay meelo ka mid ah Mareykanka iyo guud ahaan dalka Canada intiisa badanba waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas waxaan mahad goonaa wicilinayaa muuse kooshin dhegeystayaashii nagala qayb galiyay iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA tan iyo kulantadeena dambana maqal dambo
aad ayuu mahadsan yahay jaamaca Farasle oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa VOA kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka muqiga oo ku yaala duleedka magaalada Abgoy gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre oo V O A u waramay ayaa sheegay in sidoo kale ciidamada Mareykanku ay weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Gandarsu oo isla gobolkaasi ku yaala waxaana gudoomiyuhu u waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
weerarkani maahan mukayga weeye oo ah meesha magaalada Abgoy laga soo galo dhanka Walloween marka laga yimaado halkaasi ayaa nimanka nabadiidka xalayto ay xabada ku soo rideen taasoo aanan ahayn wax aad u weyn aanan ahayn balse ay ahayn oon carqaladeen inay carqaladeeyaan ay doonayeen shacabka degmada degan ay cabsigelin inay ku beeraan oo keliya ay doonayeen ma garatay
marka khasaare ma jiraan leedahay dabcan weerarkan xalay dhacay
maya wax khasaare ma uusan jirin xabada email kore kasoo fidiyeen ayay ahayd wax dad ilaahay ku gaarsiin ma aysan jirin
wana gartay marka ujeedadu maxay ahayd dabcan waxa tii dad masaakiina deganaa ma dadkaas maxaa ku jiraa inay dad degan yihiin baa tilmaantay maxay tahay ujeedada la soo weeraray ciidamada degan meesha ma maamulkii dowladdii baa jooga sababtu maxay tahay weerarka halkaas ugu dhacay
horta meesha waa bar control oo magaalada ka baxsan magaalada geeskeeda ugu dambeeya erafka ugu dambeeya ah marka ayaga waxay doonayeen oon carqaladeen magaalada inay carqaladeeyaan oo qalqal ay dad ku beeraan keliya ayay doonayeen ujeedo kale ay maanta usoo weerareen meeshaasi maysan jirin xabadahuna ma aysan ahayn ba dagaal toos ah oo foolka fool ay dagaal soo galeen maysan ahayn xabada ay meel fog aanan u dhoweyn magaalada ay kasoo ridayeen ayay ahayd kadibna waa ay carreen oo aan meeshii way ka tageen marka wax sidaas weyn oo ka badan carqaladeen iyo dadkaas inay khalkhal ku beeraan ka badan meeshii jiray
waan gartay biyaha kale hadaan gudoomiyo ku weydiiyo warar kale oo soo gaaray waxay sheegayaan in Mareykanka uu weerar ka fuliyay deegaanka Gandarshe ilaa hadda isaga halkaas wax wara ah ka haysta iyo in khasaare ka dhacay
halkaasi waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidkaas ku beheysanayeen ayna doonayeen inay ka soo maleegaan shirqoolo ay u soo maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobollada kala duwan ku nool marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kala gawaarinta ka soo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan oo ay qarxyadaasi ama saweerro culus inay soo sameeyaan marka ayagoo warbixintaas ayaan ka helnay shacabkii deegaanka joogay oo nala wadaaga xogtaasi kii ayaana lagu weeraray oo meesha lagu duqeeyey dad badan aan oga leedeen ilaa 13 ayaa inta la xaqiijiyay ee tahay geerida waxaa dadka uga dhintay meeshaasi dhaawacoodii wuxuudii kalena waa ay qaateen marka shab ayaa lagu gaarsiiyey ayadoo laga hortegayey inay dhibaato ay shacabku geystaan ama dhibaato ay soo maleegaan
waan gartay waxaad tilmaantay amaad carabaabtay in warbixinaha shacabka ka hesheen lagu sareeyey marka macnaha muxub dhinaciinna ka tagtay ayaa bartilmaameedkaasi ku dhacay waadka ayaad u dhigaysaa
aad iyo aad
way oo dabcan idinka ogaaday oo markaad ogaateen inay halkaa joogaan baad warkii gudbiseen kadibna markaasaa weerarka laga fuliyo tiradaa intaa tilmaantay ku dhinteen
anaga maamulka gobolka daanahay mar walbaba waxaa la shaqeynaa waa shacabka xogta iyo dhibaatada wax u keeni karana shacabka ayagaa nala wadaagayaan maxaa yeelay midka jooga Gandarshe iyo midka jooga Jilimarka iyo midka jooga magaalada Muqdisho intaba waa isku day shacabka dhibaatada loo maleegayay shacabkana waa mid ay ka wada dansanayaan marka xogtaasi waa mida ayagaas dhankooda ka looga timid shacabkii kadibna sidii lagu fuliyay barnaamijkan aan ku fulinay
laakiin Mareykan baa duqeynta geystay ciidamada dowladda Soomaaliya may sameynin marka macnaheedu waxa weeyaan ciidamada Mareykanka ayaa xogta siiseen xogta xaggiina uga tagtay
sidaas weye
waan gartay haddaan si kale ku weydiiyo gudoomiye su-aasha deegaankeena Gandarshe dabcan sidoo kale hore bishii December oo kale weerar sano kale ka dhacay bal haddaan faahfaahin naga siiso meeshani maxay tahay maxaa keenayeen weeraradani soo noqnoqdaan oo laga fuliyo
Gandarshe horta waa meel xeebta ku teedsan oo buuro bacaada iyo kuwo kale oo qarar noqday oo maxaa lahaa oo buura ay ku teedsan yihiin meelahaasi oo ay nimankaasi mar walbaba ay ku dhuuntaan marka jawigaasi kadibna waxaa kasii dambeeya dhul ah dhul hawda oo geedaha calibaabka yidhaahda soomaalida uu aada uga baxay oo keena oo aanan mar walbaba ay adkaanayso in laga saaro marka mararka qaarkood ayay kusoo dhuumaalaystaan qararkaasi iyo buurahaasi bacaadka ayay ku dhuuntaan oo dhibaatadaasi iyo shirqoolada ay kasoo maleegaan marka mar walbaba howlgallada meelahaas ayaa laga sameeyaa oo nimankaasina lagu beegsadaa laguna loogana hortagaa dhibaatada ay soo maleegayaan
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan haddii marba walba la beegsanayo dabcan da weerarka inaad tilmaantay inaad xogtii shacabkii idinku wada shaqeynaysaan xogtii inaad gudbinaysaan weeraradana dhacayaan maxaa iska bedelay weeraradii ay soo qaadayaan marba haddii ay deegaankii soo weerarayaan oo dabcan de xalayba weerarkan oo kale u dhacay ay ku soo qaadeen mukay
midka ama xogta aan helayno oo weerarada lasoo qaaday midkii xalay oo kale maa maxaa yeelay kii xalay oo kale waa wax iska basiida oo ciidanka ay soo weerareen iska difaaci karaan laakiin xogaha annaga noogu muhiimsan oo mar walba aan la wadaageyno oo duqeymaha laga sameynayo waa dhibaato weynan badan ay doonayeen inay ummadda Soomaaliyeed u geystaan oo qaraxyo badan inay sameeyaan magaalooyin inay maxallaha dib ka geystaan sidii kii 14-kii Oktoobar 2017-kii dhacay oo kale inay ummadda u geystaan taas ayay tahay mid aan ka hortageyno annaga oo duqeymaha loogu sameynayo intaysan shirqoolka soo maleegin oo sidaas oo kale ah ayaa laga hortegayaa laakiinse weerarada yaryar waa kuwo mar walbaba dhici kara oo aanan xogteeda si wanaagsan loo heli karin ayadoo dhamaystiran haddii la helana difaac loo geli karo layska caadin karo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena cabdixakiin maxamuud shirwa
codkaasi macaan dhegihiina soo gaarayna dhegeystayaal wuxuu hordhac u yahay heestaan dhegihiina kusii daynayna goordhow kaftan iyo codka macaan hibe maxamed hibe nuura sheekadu makow iyo kun habeen mid socota sheekadu way dhamaan laaday leedahay iyo nuura ee nuuro heesta marka waxaan ku sheegnay kaftana saaxiib muusig iyo ay soo galay marka sheekadu heesta waa kun habeen codka macaan iyo nuura yahay
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gudbin doonaa idaacaddeenni galabnimo tan iyo inta aan hawada dib dambe aanu isugu maqli doono awa dhibada fiidkii waa cashacuudi anigoo ah nuur iyo bashiir ebikaro odin leh sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.